Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, la RFI. Alături de noi se află astăzi o personalitate de primă mărime a culturii române în Statele Unite, doctorul, scriitorul, eseistul, intelectualul public, Martin S. Martin. Bună ziua, bun găsit, domnule doctor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua și eu mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră prin compania noastră de televiziune.
Ați publicat câteva cărți remarcabile, adevărate evenimente editoriale în spațiul public românesc. Mă refer doar la cea mai recentă, America la răscruce. O descriere dureroasă, dar foarte realistă a societății americane de astăzi. Aveți în plan și alte titluri, așa cum discutam zilele trecute. Pornind de la cartea dumneavoastră, o descriere a Americii ultimului deceniu, profețiile dumneavoastră s-au adeverit în cea mai mare parte. Cum vedeți astăzi spiritul public american în contextul alegerilor ce tocmai au trecut?
De un număr de ani, și ați aprecia corect, cam de 10 ani, societatea americană a trecut prin schimbări majore care sunt părți ale unei agende politice, după mine, total străine de cultura și tradiția națiunii americane. Și ele fac parte, așa, ca să le înglobăm într-un termen cuprinzător, de orientarea politicii americane și mai ales a Partidului Democrat American către o poziție radicală, căreia noi îi spunem în ultima vreme ideologie woke. Acest lucru a avut urmări multiple în învățământ, în viața socială, în dialogul politic, în atmosferă, în ce măsuri s-au luat, în legislație. Și de foarte curând, aș zice că mai puțin de un an, asistăm la un reviriment cu reorientarea ideii opiniei publice spre normal, spre refacerea normalului, a bunului simț, a tradiției americane, a respectului pentru istoria Americii și a patriotismului. Și ele sunt reflectate în rezultatele alegerilor pe care le-am văzut la 5 noiembrie, care depășesc cele mai mari speranțe pe care le-am avut.
Vorbeați de America la răscruce, nu? Vă refereați la două drumuri pe care societatea americană o poate coti.
Așa este. Și văd cu bucurie că națiunea americană a răspuns pozitiv, a ales calea cea bună și a adus o victorie pe care noi n-am văzut-o la multe alegeri americane. Sunt puține cazurile în care alegerea unui președinte care aparținea unui anumit partid a fost asociată cu alegerea convingătoare a celor două camere ale Congresului American. De obicei, era o balanță. Dacă președintele ales era republican, cel puțin una din camerele Congresului era democrată și invers. Au fost oameni, cum a fost președintele Ronald Reagan, care au fost capabili ca, deși Congresul American era democrat, să manipuleze lucrurile în cel mai bun sens al tradiției americane de compromis politic, de politețe și de cooperare, și să aibă rezultate foarte bune cu un Congres democrat care l-a ajutat. Nu s-a întâmplat la fel în alte mandate prezidențiale, dar acum Donald Trump câștigă convingător, fără nicio cale de a fi contestat, alegerile de electori. Votul electoral este 312 la 226, o diferență foarte mare. Votul popular 51% față de 47% și cele două camere ale Congresului. Iar majoritatea în Senat, care în ultimii ani fusese 1, 2, 3, 3 membri ai Senatului, Senatul are 100 de membri, de data asta este de 8, ceea ce e o diferență foarte mare. Acest lucru acum dă șansa unei întoarceri spre recâștigarea universităților, recâștigarea vocii echilibrate în presă, în toate formele de medie, nu numai în presa tipărită, recâștigarea încrederii națiunii, modificarea legislației pentru relansarea economiei, pentru redefinirea poziției Americii în lume și pentru o consolidare a Americii de azi, care să devină din nou puternică, convingătoare, bine intenționată, aducând speranța pentru multe lucruri bune în restul lumii. Aceste alegeri vor avea un mare impact nu numai în Statele Unite, dar și în restul lumii.
Cum vedeți această izbucnire a violenței politice în ultimii ani?
A fost concepută și pusă în practică, n-a fost spontană. A fost o înrăutățire a atmosferei politice, a fost alimentată în special de media și cred că viteza cu care s-a instalat și efectele multiple s-au datorat influenței mult mai mari pe care o au azi mediile de socializare, prin care se poate face o spălare de minte, prin care se poate face o schimbare radicală a părerii majorității din societate și se pot obține rezultate care înainte, numai prin discursul vorbit, prin presa scrisă și prin tipărire de cărți, avea o lentoare de a intra în funcție. Acum vedem mobilizări în 24 de ore care te surprind. Aș da ca exemplu mișcările antisemite și pro-palestiniene din universitățile americane de cel mai mare prestigiu.
Și europene, da.
Și care nu au tradiție în America, sunt noi. Sunt aduse ca o formă de tulburare a societății. Haosul social este o țintă a anumitor formațiuni politice. Și haosul social este speranța pentru violențe care schimbă mersul lucrurilor. Pentru națiunea americană care vrea ordine, stabilitate, respectul legilor, scăderea criminalității, controlul imigrației și consens național, haosul e ceva dăunător. Nu și pentru radicalii de stânga din politica americană de azi.
Foarte interesant ceea ce ne spuneți. Cum vedeți anumite categorii sociale din Statele Unite că s-au raliat în spatele unor idealuri politice, de stânga sau de dreapta?
Începem cu cele două partide politice dominante. Amândouă sunt profund schimbate. Partidul Democrat de azi n-are nimic în comun cu partidul lui Franklin Delano Roosevelt, John Kennedy, Daniel Moynihan, Lyndon Johnson, Harry Truman. Acel partid, ca o paranteză, Partidul Democrat American e cel mai vechi partid politic din lume, care a trecut de la un grup de suporteri la o formațiune politică organizată, structurată, care se întreține singur din contribuția suporterilor ei. Modelul Partidului Democrat a fost apoi preluat de multe alte partide din diverse țări, dar partidul făcut în 1828 este cel mai vechi partid politic modern. Și el a fost, prin tradiție, devotat clasei de mijloc, celor care muncesc și își câștigă existența, tineretului, progresului social, progresului tehnic, individualismului constructiv, capitalismului. Și iată că astăzi Partidul Democrat nu mai este așa. El este dominat de o aripă politică radicală care crede în ideologia woke, în strategia DEI, Diversity, Equity, nu Equality, Equity, Inclusion. crede în identitatea de gen, a inventat nebuniile cu cele 50 de genuri care își cer independența și drepturile speciale, s-a aliat și este sprijinit în primul rând de mari bogătași americani ai ultimelor generații, Hollywood, Silicon Valley, Wall Street, mari bogătași, și a părăsit interesele clasei de mijloc pe care o disprețuiește și a marginalizat. Ca urmare, o mare parte a clasei de mijloc, întâi partea albă, apoi partea hispanică și de culoare, s-au apropiat de Partidul Republican și au votat masiv de data asta pentru Partidul Republican și pentru candidatul Donald J. Trump. În schimb, dreapta americană, care era caracterizată cu un partid republican elitist, de oameni bogați, adeseori cu atitudini antisemite sau ultranaționaliste, s-a schimbat. Și noua dreaptă americană are cu totul altă orientare. Noua dreaptă americană, care e reprezentată de un grup de intelectuali de vârf și care a promovat pe vicepreședintele J.D. Vance, este cea care spune liberalismul tradițional și liberalismul radicalizat din ultimele decenii și-au trăit existența și trebuie urmate de un post-liberalism. Și noi vrem să fim cei care aduc conservatorismul populist și vrem să vedem Partidul Republican lărgit, înglobând clasa de mijloc, lumea care muncește, lumea cu venituri mijlocii, tineretul studios, și vrem să facem toate modificările sociale care vor îndepărta efectele negative ale liberalismului radical. Sunt schimbări majore. Deci numai limitându-ne la partidele politice, vedem că s-a întâmplat ceva în ultimii 10 ani care nu are legătură cu ce a fost în Statele Unite înainte în lumea ei politică. Dar alte lucruri sunt modalitatea de a organiza economia, modalitatea de a organiza securitatea lumii, relațiile Statelor Unite cu alte țări, terminarea războaielor duse în afara țării care sunt interesul grupării neoconservatoare din Partidul Republican și care este profund anti-Trump, pacea și securitatea în lume, sprijinirea țărilor care sunt cooperante și susținătoare și forțarea țărilor care sunt anti-americane și care finanțează și organizează eforturile de a diminua Statele Unite și influența lor în lume, în așa fel încât America să revină la poziția pe care a avut-o altădată.
Foarte interesant. Și cum vedeți la ora actuală vechii demoni ai trecutului, ca să spun așa, de exemplu chestiunile rasiale, ca să vorbesc în anii 30? Mai sunt ele astăzi o temă în spațiul public american?
Este inventată, este provocată. Națiunea americană ca atare, lumea obișnuită, nu este rasistă, n-a fost niciodată rasistă. Rasismul a fost un fenomen marginal, n-a dispărut niciodată din istoria Americii, dar nu e nici pe departe ce vi se spune prin presa de stânga americană. Nu există rasism instituțional, nu există rasism intrinsec. Teoria că numai că prin faptul că ești alb, ești rasist, ești motivat lăuntric, chiar inconștient să fii rasist, e o aberație. Nu e adevărat. Când fetița mea avea 13-14 ani, încă nu conducea automobilul și o duceam la școală în fiecare dimineață, ea mi-a pus odată întrebarea: ce e greșit ca un alb să se căsătorească cu o femeie de culoare sau invers? Și ce există ca rasism în Statele Unite? Și azi nu e nimic greșit. Este problema lor și ei sunt responsabili pentru ei. Totuși, ei trebuie să țină cont că destinul copiilor lor ar putea fi afectat de faptul că în anumite comunități, în anumite familii, în clasa de la școală, copiii sau părinții lor văd diferit faptul că sunt familii biraciale, cum s-ar spune. Dar am spus, noi, nu numai că nu suntem rasiști, am să spun un adevăr, suntem rasiști. Suntem rasiști împotriva oamenilor răi. Rasismul nostru este pentru oamenii buni, indiferent de culoare, rasă și istorie, și origină și loc de naștere, și rasismul agresiv împotriva oamenilor răi. Asta este modul de a privi al celor mai mulți oameni. Nu există limite că dacă ești de culoare sau hispanic, nu poți fi primit într-o anumită biserică când te muți într-un anumit cartier nou. Nici vorbă. Dar exagerarea rasistă și transformarea a rasismului vechi de tip albi împotriva negrilor într-un rasism inversat prin atitudinile preferențiale pentru minorități a stârnit zizanie și a scindat societatea americană. Și ăsta a fost scopul.
Cum vedeți poziția Americii în lume în următorii ani?
Într-un sens foarte pozitiv. Europa, restul lumii, toate țările care au nevoie de o Americă bună, cu influențe pozitive și eficace, trebuie să accepte ideea că pentru asta trebuie să existe o Americă puternică, solidă, cu economie stabilă, care face bine și are prin ce și cu ce să facă bine, cu o armată mai puternică decât orice armată din lume și care să fie pașnică și să blocheze toate inițiativele războinice din restul lumii, dar de pe poziția de putere. Așa cum spunea Ronald Reagan, nu poți negocia dintr-o poziție de slăbiciune. Nu poți obține rezultate dintr-o poziție de slăbiciune. Și uitați ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Uitați ce conflicte s-au născut în ultimii 4 ani. Uitați ce amenințări au apărut în ultimii 4 ani. Uitați la ce cote a fost împins anti-americanismul. Cât timp conducerea Americii a fost slabă, a făcut greșeli și a diminuat puterea Statelor Unite. Un singur exemplu pentru culoare. Retragerea trupelor americane din Afganistan. Dacă vă amintiți de episodul acela, rămâne în istoria Americii ca un episod foarte rușinos.
Cum vedeți la ora actuală marile diferențe culturale din America? Mă refer aici nu între tradiționale, între nord și sud, între coasta de est și coasta de vest.
Sunt minore.
Sunt minore,
există,
nu?
E adevărat că noi nu vorbim de o țară. E o uniune de state care se întinde geografic pe aproape un continent. Cu oameni de origine așa de diferite, n-are cum să fie omogen.
Evident.
Nu poate să fie cum este societatea portugheză. Nu se poate. Dar diferențele au fost întotdeauna privite ca lucruri naturale și care nu învrăjbesc. Felul de a vorbi, tradițiile de familie, obiceiurile alimentare, îmbrăcămintea, felul de a privi căsătoria din Massachusetts nu are nimic de a face cu Louisiana, cu lumea din Louisiana. Sunt diferențe mari și mie mi-a făcut plăcere întotdeauna și în cărțile pe care le-am publicat și în buletinul lunar al clubului nostru, Clubul Român din Chattanooga, pe care îl difuzez cu plăcere la aproape 1000 de oameni, să subliniez diferențele, să vorbesc despre subdialectele americane, așa zisa limba engleză americană, să vorbesc despre tradițiile culinare, despre tradițiile istorice, despre obiceiuri, despre oameni, personalități care au lăsat urme în istorie, în toate domeniile, exploratori, pionieri, oameni de cultură, artiști, militari, și să arăt că în toate astea, creuzetul american, cum a fost numit, în care toți noi veniții tind să se dizolve în magma națiunii americane, este real și este încă viabil. E o metaforă foarte frumoasă care a făcut să înțeleagă lumea de ce oameni din atât de diferite zone, din atât de diferite culturi, când vin în America, dacă sunt de bună credință, au dorința ca atât cât se poate de repede să devină americani sau asemănători cu americanii pe care i-au găsit acolo.
Care vi se pare spiritul dominant pierdut în ultimele decenii a ceea ce definea esența americană în perioada războiului rece și după aceea?
Etica muncii, patriotismul, toleranța, acordarea încrederii compromisului și cooperării, respectul pentru religie, respectul pentru ființa umană, altruismul.
În perioada războiului rece, nu, Statele Unite au fost farul luptei anticomuniste, din toate punctele de vedere, global vorbind, da. Farul luptei împotriva demonului, împotriva ceea ce era Imperiul Răului. Cum vedeți moștenirea acestei lupte, slavă cerului câștigată?
America a avut dușmani în toată istoria ei. Antiamericanismul e prevalent în majoritatea țărilor europene. Dacă vă uitați la presa europeană, o să fiți uimiți de ce prostii sunt scrise, de ce vini sunt inventate, de ce acuzații se fac, chiar pentru inițiative americane foarte bune. Și antiamericanismul e de multe feluri și a fost stârnit și are nenumărate variante cu motivații dintre cele mai ciudate. Dar antiamericanismul va trebui să fie înlăturat. Și o parte din el, o bună parte din el, a fost creația propagandei URSS-ului, care a făcut din Statele Unite un dușman al omenirii. Ceea ce nu era adevărat. Țineți minte cum citeam în presa, poate sunteți prea tânăr, în presa din anii 50-60, ce dezastre se întâmplă cu negrii care sunt împușcați pe stradă în orașele americane. Cum erau echivalați toți cetățenii americani cu membri ai Ku Klux Klanului, care, ca o paranteză, e o organizație teroristă înființată de Partidul Democrat din Statele Sudice la sfârșitul războiului civil. Ei au înființat acest mod de a înfricoșa pe negrii eliberați să nu devină violenți și să se protejeze. Și anticomunismul promovat de cei mai buni reprezentanți ai Partidului Republican American, ar trebui să dispară atunci când comunismul european a dispărut și când toți am avut impresia că în restul lumii va dispărea de asemenea, ceea ce nu s-a întâmplat. Exemplu, Venezuela e foarte bun.
Cuba,
Venezuela, China.
Unde a început călătoria dumneavoastră în America, domnule doctor?
Deci în anul 1985 am hotărât să plec din România, unde am fost nedreptățit. Nu pot să zic că România mi-a făcut rău sau că românii mi-au făcut rău. Am fost nedreptățit de sistemul care lucra atunci în controlul societății. Și am crezut că sunt capabil să fac mai mult decât atât și am spus, mă duc în altă țară și n-am avut niciun fel de altă opțiune decât Statele Unite. Când am ajuns în America, au trecut doar câteva luni ca să descoper că știu foarte puțin despre țara asta și că ce știu nu este ori complet, ori adevărat. Și atunci m-am apucat să învăț despre America și am învățat America. Am învățat istoria, cultura, limba, obiceiurile, cele mai ciudate lucruri care pentru mine erau total străine, cum sunt sărbătoarea de Halloween sau sărbătoarea de Thanksgiving sau felul în care anumiți părinți își țin copiii acasă și fac școală la domiciliu și alte lucruri, total diferite de ce se întâmplă în lumea europeană. Și am ajuns să învăț despre America și am căpătat un respect pentru realizările și calitățile poporului american. N-am întâlnit nicio persoană în primii mei ani care să nu spună de la primele cuvinte ce pot să fac pentru tine, cu ce pot să te ajut. Dezinteresat, fără niciun fel de plan de capturarea recunoștinței, bunăvoinței sau altceva. Și pot să spun că am ajuns să respect o mulțime de lucruri în America, organizarea muncii, cum să fac lucrurile, cum sunt organizate locurile de muncă, școlile. Și atunci am început să am ideea de a atrage un om de litere să cunoască America pe dinăuntru, petrecând o anumită perioadă de timp aici și cunoscând lumea în toate mediile, și să scriu o carte care să prezinte adevărata fața Americii oamenilor, din România sau din alte țări. N-am reușit să găsesc această persoană, nimeni n-a avut situația de a ceda 6 luni, 12 luni din viață pentru a face această călătorie de informație și de cunoaștere. Și un prieten apropiat, scriitorul și filozoful Gabriel Liceanu, mi-a spus, tu ai o problemă și se numește oful tău cu America. Oful tău înseamnă că tu crezi că America nu e cunoscută și nu e cunoscută așa cum este ea de adevărat. Și tu trebuie să scrii această carte. Și așa am scris cartea America povestită unui prieten din România.
O splendidă mărturie.
Și este personală, dar intenționat. Am făcut în așa fel încât părțile bune ale americanii să fie detailate și prezentate și n-am intrat în conflicte și istoria conflictului care există, ca în orice țară și în orice națiune, pentru că n-am vrut să fie o carte fluviu de 6 volume. Și atunci am ales acest aspect. Cunoașteți cea mai bună și cea mai mare parte a națiunii americane prezentată din interiorul ei. Am fost conștient că eliminarea celorlalte aspecte va fi semnalată și combătută și așa a și fost. Dar intenția a fost, hai să vă duc de mână în lumea americană și să vă arăt părțile ei bune. După aceea lucrurile au evoluat cum au evoluat, situația Americii s-a deteriorat cu timpul, cum ați văzut. Una din cele mai mari pierderi americane este pierderea marilor universități, care sunt infiltrate începând cu anii 40 de o stângă neomarxistă, cum știți. Și apoi a venit puterea politică, prin care este a treia oară când comunismul dă să ajungă la succes în țara asta. Prima dată a fost în anii 20, imediat după Revoluția din Rusia, a doua oară a fost după al doilea război mondial și a treia oară este în această generație. Ce vedem acum este reacția la tendința de a introduce comunismul în lumea politică, în societate, în organizarea societății, și eu aș numi asta începutul sfârșitului perioadei Obama. Pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani a fost gândit, instrumentat și organizat de cel mai dăunător președinte din istoria Americii, Barack Hussein Obama.
Ce proiecte editoriale aveți, domnule doctor?
Să vă spun cinstit, am ajuns cam la 70% dintr-o carte care se numește America dezbinată, dar am hotărât să nu o public. Vreau să o public cu câteva săptămâni înainte de alegeri și continui să lucrez la ea, dar va rămâne o carte numai pentru mine, nu o voi publica.
De ce?
Pentru că s-au schimbat atât de mult lucrurile și felul de a gândi în Europa și în România, încât nu va face altceva decât nu numai să nu convingă pe nimeni, dar să stârnească ostilități și dușmănii nenecesare.
La ce vă referiți?
Părerile de celor de aici despre țara asta, despre nevoile ei, despre istoria ei și despre ce trebuie să se întâmple, sunt foarte diferite de lumea europeană. Presa europeană și în bună parte și cea din România preferă canalele de știri care dezbină America, care insultă America, cum sunt ziarul New York Times, cum este postul de televiziune CNN, și nu oferă publicului alternative de opinie care să-i pună în situația să aleagă singur ceea ce cred ei că e mai bun. Și această informație unilaterală care lucrează de ani de zile a deformat felul oamenilor de a privi America a mărit antiamericanismul, adeseori într-un mod nedrept, și ar face o carte ca America dezbinată, la care mă refer, să nu fie înțeleasă și să fie primită cu o dușmănie pe care n-ar merita-o.
Și la ce vă referiți atunci când vorbiți de America dezbinată? De această violență politică, de segregarea din societatea americană?
În primul rând, în sciziunea politică și din apariția unei bune părți a societății americane, care ia de bună ideea de a introduce echitatea. Știți ce este echitatea? Este inegalitatea legalizată. Egalitatea înseamnă că resursele societății sunt în mod egal distribuite oamenilor. Și egalitatea este o noțiune care a fost introdusă în lume de Revoluția franceză și care e o utopie care nu s-a realizat niciodată în nicio țară. Și nici nu se poate egaliza. Deoarece oamenii nu sunt egali, nu există egalitate umană. Oamenii sunt diferiți, motivați diferiți, au mecanisme de gândire și de reacție diferite, interese diferite și așa mai departe. Deci, după ce au constatat că egalitatea nu poate fi instaurată, tendința stângii politici de azi, și în Statele Unite a fost pentru 10 ani tendința dominată, este să facă din echitate un țel al societății. Echitate înseamnă că distribuirea resurselor se face în așa fel ca la sfârșit toți să fie egali. Deci cu cât ești mai neproductiv, mai netalentat și mai nedotat, trebuie să primești mai mult de la un stat care el hotărăște ce să se întâmple cu resursele. Nimeni nu mai e responsabil pentru propriile resurse, pentru rezultatul muncii lui, ci statul este cel care îți obligă cetățenia să aplice legi care sunt antinormale, care sunt greșite, care sunt dezbinatoare. Și asta e numai o parte. În rest, dezbinările sunt multiple. Și dacă vă uitați un pic cu atenție la ce a dus la dezbinările cele mai mari, identitatea de gen, rasismul și antirasismul transformat el însuși în rasism, acțiunea afirmativă, violențele de stradă, intervenția statului în toate domeniile vieții publice. Dacă vă uitați la astea, toate au la bază tandemul invidie și ură. Și ura este un foarte puternic motor social. Și o mulțime de lucrurile rele care s-au întâmplat în istoria mai multor țări au avut la bază ura, invidia și răzbunare. Aceste lucruri și anormalitatea anumitor concepții mă fac să spun că o parte a națiunii americane s-a îmbolnăvit de un radicalism care este el însuși antiamerican. Acela este antiamericanismul intern, care vine să completeze marele și cel de lungă durată antiamericanism extern.
Foarte interesant. Și apropo de splendida dumneavoastră carte, America la răscruce, o carte tulburătoare din multe puncte de vedere, cum vedeți această segregare nu numai politică, ci și din societatea americană din ultimii ani? În timpul războiului rece, nu, exista un consens între principalele forțe politice, dar exista și un consens în societate. Se pare că acest consens a pierdut în ultimul deceniu și jumătate.
Așa este. Eu cred că America începe o perioadă de vindecare și că societatea americană își va rezolva problemele care sunt mari și care sunt rezultatul unor influențe politice din ultimii 10 ani extrem de dăunătoare. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct. Dacă ne uităm la istoria lumii, marele drame din anumite țări, marile tragedii din anumite țări, nu au fost rezolvate decât atunci când alte țări au intervenit și au corectat țara aia. Militarismul agresiv al lui Napoleon Bonaparte, care a făcut Franța dintr-o țară emancipată, intelectuală, morală și orientată către toate națiunile lumii cu prietenie, să devină un stat agresiv, opresiv și autoritar, care a indus regimuri autoritare în alte națiuni. Bonapartismul nu a fost înlăturat de francezi, a fost înlăturat de alte țări. Marea Britanie, în primul rând. Uitați-vă un pic la nazismul german. A fost oribil. A fost o boală care a cuprins națiunea germană, care s-a lăsat mințită și a crezut în destinul lor de a controla lumea și de a asupri alte națiuni.
Și a fost o complicitate colectivă la o crimă, o abominabilă.
Tot ce s-a spus după aia, ca să micșoreze efectul în timp al acestui lucru, după ce Germania a fost învinsă, au fost atenuări, dar la origine a fost un atașament al tuturor către această idee de Germania deasupra tuturor. Nu Germania a înlăturat nazismul, ci țările care au învins Germania nazistă. În timp ce marile crize americane, care sunt numeroase și care încep cu războiul civil, marea criză economică, sciziunile din societate de diverse lucruri, rasismul, politica discriminatorie, toate astea n-au fost niciodată corectate. Mafia și istoria ei, criminalitatea a ajuns aproape să cucerească întregul stat. Toate astea n-au fost corectate de o altă națiune, ci de națiunea americană însăși. De aceea cred că și de data asta, boala prin care a trecut America și care există încă, va intra întâi într-o convalescență și apoi va duce la o rearmonizare cu readucerea în prim plan a celor mai importante calități ale națiunii americane: patriotismul, devotamentul și respectul pentru țară, respectul pentru religia tuturor, libertate religioasă adevărată, respectul pentru educație și învățământ, cultura universală și succes economic și egalitate economică, cu egalitate de șanse pentru toată lumea. Aceste lucruri vor fi readuse prin normalizarea societății americane.
Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și pentru participarea la Călătorii Geopolitice. America la răscruce, un volum remarcabil, îi așteptăm pe toți ascultătorii și privitorii noștri să-l citească.
Vă mulțumesc pentru ocazia de a exprima o părere.
Vă mulțumesc foarte mult.
E o părere personală.
Vă mulțumesc mult. Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI până duminica viitoare. O duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.